Айтақын Бұлғақов пен Жандарбек Бұлғақовтың айтысы. Айтақын Бұлғақов. Ақын сөзі өлшенбес мысқал менен, тұшымды ой айтуға ұстамды ерем. Наурызда сіздермен жүздесіп пен, нарық заман бүйірден қысқан менен. Айтысқа тыйым салып тастағалы, қызыл тілім қырқылып, қысқарған ең. Дөкейлер ақындарға бұғау салды, жер астында екен ғой дұшпан деген. Ақындар билікпенен сыйыспадық, мысық жолдас болмайды тышқан менен. Азат күнде қазақтың өнер өлсе, осы ғой намысыңа нұқсан келген. Өнеріңді өшіріп, үкіметің саясат шырмауында ұсталды өлең. Айтысты өлтірмеуге жанталасқан Ермановта қайратты күш бар дерем. Ал ағайын қарсалғын құшақ жайып, біздерге қуат берсін құшқан денең. Ақындар алдарыңа қайта келді, көктемде қайта оралған құстар менен. Жай сөзді мен айтпаймын жайдақталған, ақынмын қара сөзден қаймақталған. Алдарыңа кеп тұрмын атой салып, құлынымды ертіп ап ойнық салған. Баламен жағаласты демеңіздер, хабардар боларсыздар жай жапсардан. Әйтпесе, бұл айтақын доңыз емес, ашығып өз торайын шайнап салған. Бұлдағы бір қоғамның қасіреті баласын әкесіне айдап салған. Ассалаумағалейкум жас Бұлғақов, әкеңе құшағыңды аш Бұлғақов. Көрерменнің таңдайын қақтырғайсың, тыңдарманды тамсантып, бас бұлғатып. Айтыстың жабылуы тұрған жоқ па, қоғамның ауыруын асқындатып. Тек қазақтың бұйырған еншісіне, айтысым даладағы дәстүр жақұт. Оны үшінде сөйлебең елдің сөзін, әкеге ұл өскені рас бір бақыт. Өзіңдей бөлтірігім аман болсын, азар болса тастайды қасқырдатып. Менде бүгін айтарымды айтып қалам, құрық салсаң ұстатпас қашқын уақыт. Әкеңді топ алдында таба қылмай, өлеңіңді төгенді тасқындатып. Сені көріп тай күнім еске түсіп, жанардан отырайын жас құрғатып. Жандарбек. Уағалейкум ассалам, дәу Бұлғақов. Мен үшін асқаралы тау Бұлғақов. Сахнада балаңмен қауыштырған әкетай, өкпелеме тағдырға төк. Жарты өмірің айтыспен өтіп еді, жер теуіп домбыраңды даңғырлатып. Балаңмен кезескенің бағы емес пе, әр нәрседен іздейді әркім бақыт. Ал енді сен шап десең, мен шабайын, батыраш құлатпаса аңдып жатып. Маңдайымнан сипасаң құлыным деп, таңдайымнан жыр төгіп, жаңбырлатып. Ағайын бәрің бері келіңіздер, өлеңге қатты құмар едіңіздер. Айтыстың неше түрлі болады екен, баланың бұл сөзіне сеніңіздер. Халықаралық айтыстар өткен кезде, біздер үшін уайым жедіңіздер. Облыстық айтыстар өткен кезде, бұл айтыс жақсы өтті дедіңіздер. Бұл айтыс ерекше айтыс болғалы тұр, әйтеуір баған әділ беріңіздер. Айтыстың тоқтауына байланысты, отбасылық айтысты көріңіздер. Әкемнен алушы едім тынбай тәлім, өйткені өнегесін шын байқадым. Бұрын соңды басымда болған емес, тығырыққа тірелген мұндай шағым. Ағайын маған көмек беріңіздер, айтыста қайту үшін сынбай сағым. Біреу тиіссе әкеме айтушы едім, ал енді әкем тиіссе кім қайтамын? Бұл біздің түсіміз бе, өңіміз бе? Әкетай, жоп қылыпты сені бізге. Ойпырмай осы айтысқа шығар кезде, қарсылас табылмап па тегі бізге? Жүрсін аға, әкеммен жұптап қойып, әкемді танытайын дедіңіз бе? Әкетай, биші десен, әртіс десен, тәуекел тартысайын тартыс десен. Сахнаға қарсылас боп қайдан шықтың, әкем боп отырен ғой, талтыс десен. Ақын деп мені мұнда алдырар ма? Ермановтың ойынан дәл түспесем. Айтысты арбаға сап жарға айдады, ой айтқыш 70 шешен 60 көсем. Төл өнер төрден орын алу үшін, әкеммен айтысайын айтыс десен. Табжылмай маған қарап халық отыр, әкеңе кетеді деп қай түс десен. Не керек, бұл халыққа қызық керек, өзің біл, өз ұлыңды жай түс десен. Сахнаға мен шыққанда тақым қысып, ас батпақ түгілі сен шайда ішпесең, Мен болсам жалындаған жас баламын, әкетай, сеніп келдің қай күшке сен. Екеуінің қайсына болысам деп, дал болып отырм екен, байғыш шеше. Әкеме еркелуді ұнатам мен, өзгемен ерегессем, құлатар мен. Теңде теңге тезекті қапқа салмай, Ерманов қайдан қосты мына шалмен. Алыссаң атаңды жық деген бар ғой, сол сөзбен өз өзімді жұбатам мен. Жақсы әке талабыңды өсіреді, жаман әке қақпайлап өшіреді. Әке сен өз қамыңды қамдай бермей, бір уақыт ойлап қойшы осы мені. Мен жүрмін дағдарыстан қатын алмай, ал әкем жас тоқал деп есіреді. Шалдың бәрі осылай жағаласса, балалар бақытынан кешігеді. Алдымен кемпіріңді бағып алғын, көрпеге қара бәркім көсіледі. Шешеміз тоқал жайын біліп қойса, мәселеңіз май шаммен шешіледі. Бір талап, жұлатығын мұртыңда жоқ, мұрыныңды бұзады осы жолы. Қараймын қарайғанға қабан ба деп, атамды қамшылаймын шабан ба деп. Осы айтысқа үш бірдей шал кеп отыр, көңілін көпшіліктің табан ба деп. Аман келді Ермегияев бірінші шал, уайымдайды демеуші болам ба деп. Жүрсін деген шалда бір уайымдайды, айтысты мен тірілтіп қалам ба деп. Ал енді айтақын шал уайымдайды, жас тоқал алмаймын ба, алам ба деп. Әкетай айтыс болса өліп барат, қалжыңдап саған не жоқ, маған не жоқ. Әрине, жақсы өнерді үйренеміз, ел жұртқа да езуден сый бөлеміз. Бас кеспек болса дағы тілгеспек жоқ, айтшы әке неменеге именеміз. Шындықты шырқыратып айтайықша, қалжыңдасып алармыз үйде де біз. Саясат тауысқан соң сабырымды, басалмас енді ешкім кеп арынымды. Мен сіздерге айтайын жалғыз дерек, дауылпазда есіртіп дабылымды. Қытайдағы қандастар құрмет жасап, айтысты ардақтайды әлі күнгі. Өткенде айтыс жайлы кино жасап, таусылмас түсіріпті тағылымды. Үкімет 9 миллион қаржы бөліп, дамытыпты әдеби жанрымды. Пекинде сол киноның ашылуы боп, қысық көздің қылыпты бәрін үлгі. Қытайлықтар түрегеп қол соғыпты, мойындап қазақ сенің дарыныңды. Ал бізде кино жасау былай тұрсын, қазақы бұл өнердің халі мұңлы. Айтысты экраннан алып тастап, төкелер жөн көріпті жабылуда. Қайран менің айтысым, байғысым ай, саясат қиып бітті тамырыңды. Айтақын, әйел жайлы айтпайды әлемдегім, әйелдерді қоспаған өлеңгегім. Жас тоқыл әперемді байтып алып, артынан түгендедің, пәлендедің. Кемпірімді кеміріп жата берем, тоқалдан да жоқ енді дәмем мерім. Әке шаңырақ ал бала керек екен, екеуі бір отауға керек екен. Айналайын қарағым бері қара, мен саған тарихтан сыр дерек етем. Бір кездегі балабай Құнанбайға өзінің ойын айтып келеді екен. Әке, сізден оздым ғой білім алып, сізден менің зейінім зерек екен. Деген сөзге Құнанбай ашуланбай, жауабын салмақтырақ береді екен. Құлыным Құнанбайдай болу үшін абайдай бала таптыр деген екен. Енді мен саған қарай бұрылайын, бұл бала мәмілеге келем екен. Бір сауал тағы саған мен тастайын, білімің менікінен бөлек екен. Бұл айтыста сен жеңдің бе, мен жеңдім бе, екеумізді сынаған өлең екен. Көп алдында көрейін сауал тастап, бұған енді Жандарбек не дер екен? Жандарбек, мен неге керегедей керілмеймін, елдің сөзін сөйлеуден ерінбеймін. Жеңдің бе, жеңілдің бе деп сұрайсыз, жаңағы сауалыңнан шегінбеймін. Сөзіңізге астарлап жауап берем, қалайша мәре жақтан көрінбеймін. Әкемнен жеңілсем де осы айтыста шешемнің күйеуінен жеңілмеймін. Мінекей, біздің айтыс тәмәм болды, батпаққа тастамассың балаң келді. Жеңдім бе, жеңілдім бе біле алмадым, әйтеуір шайқасуға шамам келді. Айтақын өз баласын жеңді ғой деп, біреу үштен дауысын саған берді. Жандарбек өз әкесін жеңді ғой деп, біреу үштен дауысын маған берді. Бұл айтыста өзім де емес, сізді де емес. Ардақтап айтпаймын ба анам денді. Бір емес екі ақынды баптап жүрген әкетай, бұл айтыста мамам жеңді.